ញ្ញាទី2តាមពិតទៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានឫសគល់ចេញពីប្រជាកសិករចិនពលគឺមិនមែនការចេញពីផែនការឆ្លាតវៃរបស់អ្នកនយោបាយអ្វីនោះទេប្រសិនបើគេក្រឡេកទៅមើលប្រទេសចិននៅក្នុងសតវត្ស1950ពេលនោះចិនជាប្រទេសក្រីក្រមួយបើយើងប្រៀបធៀបទៅចិននៅពេលនោះគឺប្រៀបបានទៅនឹងដំរីស្គមស្គាំងមួយក្បាលដែលកំពុងតែដេកនៅមាត់បឹងទោះបីជាម៉ៅសេតុងមានភាពល្បីល្បាញជាបរិសុទ្ធខ្លាំងស្ទើរតែស្មើអតិទេពក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ប្រជាជនចិននៅតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដដែលសូម្បីតែមកដល់ឆ្នាំ1979ទៅហើយប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនចិនស្មើនឹង 1/3 ប៉ុណ្ណោះនៃចំណូលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកតើអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញឱ្យជីវភាពប្រជាជនចិនផ្លាស់ប្ដូរមកជាល្អប្រសើរយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីទសវត្ស1950ម៉ៅសេតុងបានព្យាយាមទាញប្រទេសចិនចេញពីភាពក្រីក្រដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៅមិនរួចនៅក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនផ្នែកឧស្សាហកម្មដើម្បីឈានជើងក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍលោកប្រធានម៉ៅសេតុងបានចេញនូវគោលនយោបាយមួយដែលគេស្គាល់ថាផែនការមហាលោតផ្លោះក្នុងគោលនយោបាយនេះលោកម៉ៅសេតុងបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានការធ្វើកសកម្មស្រែចម្ការជាលក្ខណៈឯកជនឡើយមុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បានដំបូងឡើយគោលនយោបាយមហាលោតផ្លោះនេះហាក់ដូចជាមានដំណើរការទៅដោយរលូននៅពេលនោះគេឃើញមានកម្លាំងភោគផលកសិកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានផែនការមហាលោតផ្លោះនោះវាបែរជាដើរថយក្រោយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជួបគ្រោះទុរភិក្សនិងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងលទ្ធផលនៃផែនការមហាលោតផ្លោះនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ប្រមាណពី30ទៅ45លាននាក់ពលគឺស្លាប់អស់ច្រើនជាងចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទៅទៀតនៅពេលប្រជុំមុខនឹងគ្រូអត់ឃ្លានខ្លាំងបែបនេះកសិករចិនមួយចំនួនក៏បានរិះរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួននិងគ្រួសារអាចរស់រានមានជីវិតប្រសិនបើនៅតែបន្តដើរតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតនោះពួកគេច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានគេដូច្នេះហើយកសិករចំនួន18នាក់នៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះថាសៅកាងបាននាំគ្នាចែកដីសមូហភាពជាសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើស្រែនិងប្រមូលផលដាច់ដាច់ពីគ្នាពួកគេសន្យាថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរចាប់បានពួកគេនឹងចេញមុខជួយការពារគ្នានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសប្រមូលយកផលស្រូវពីកសិករពួកគេបានយកមួយចំណែកប្រគល់ជូនទៅរដ្ឋហើយទុកមួយចំណែកទៀតយកទៅលក់ជាសម្ងាត់ក្នុងទីផ្សារដើម្បីទទួលបានកម្រៃដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពួកគេក៏ធ្វើបែបនេះទៀតហើយចំណូលរបស់ពួកគេបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ20ដងនៅពេលឃើញបែបនេះកសិករផ្សេងផ្សេងទៀតនាំគ្នាធ្វើតាមហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានជីវភាពធូរធារតាមគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលចិនបានដឹងរឿងនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់ទោសពេលអ្វីទេរដ្ឋាភិបាលធ្វើជាមិនដឹងមិនឮហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករចិនអនុវត្តបែបនេះដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាជនបានធូរធារឡើងមកដល់ឆ្នាំ1979ប្រជាកសិករចិនមានរហូតដល់ទៅជាង800លាននាក់ដែលបានអនុវត្តគំរូធ្វើកសិកម្មឯកជននេះហើយចំនួនប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់នៅពេលនោះទាំងប្រជាជននិងទាំងមេដឹកនាំប្រទេសសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគំរូធ្វើកសិកម្មដែលកើតចេញពីកសិករទាំងនោះក្រោយមកទៀតប្រធានាធិបតីចិននៅពេលនោះគឺលោកតេងសាវពីងបានបើកដៃឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនឬពាក់កណ្ដាលឯកជនរកស៊ីទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងជាលទ្ធផលសហគ្រាសធុនតូចរីកដុះដាលឡើងដូចផ្សិតនៅលើទឹកដីចិនហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងតាំងពីពេលនោះមក